VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Gimana nih istirahat Anda semalam? Semoga nyenyak ya, biar hari ini siap menyingsingkan lengan baju buat menghadapi hari Kamis. Nah, yang jelas, VOA This Morning siap menemani Anda 30 menit ke depan bersama saya, Rifan Dwi Astono, yang bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Di hari Kamis, tanggal 13 Juli ini, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, NATO mengumumkan jaminan keamanan baru bagi Ukraina ketika negara itu ingin menjadi anggota aliansi pertahanan tersebut. Kami adalah negara yang waras. Kami paham mitra-mitra kami membantu dengan senjata. Dan ini adalah momen bertahan hidup. Menteri Luar Negeri ASEAN akan melangsungkan pertemuan dengan Tiongkok pada hari ini. Akankah ada strategi baru untuk memperkuat perdamaian dan kemakmuran di kawasan?
Persoalannya adalah sejauh ini negara-negara Asia Tenggara itu selalu defisit dengan bila melakukan perdagangan dengan Cina.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Taliban mengatakan mereka telah menyetop segala aktivitas organisasi Swedia di Afghanistan sebagai respon atas pembakaran Al-Quran di Stockholm. Pengumuman ini membuat kelompok bantuan non-pemerintah asal Swedia bingung atas masa depan programnya di Afghanistan, yakni menyediakan fasilitas medis dan pendidikan untuk ribuan orang di negara tersebut. Komisi Swedia untuk Afghanistan mengatakan tengah mengupayakan klarifikasi dari Taliban. Dua pekan lalu, seorang pria yang diidentifikasi oleh media Swedia sebagai pengungsi dari Irak membakar Al-Quran di luar masjid di Stockholm pada Hari Raya Idul Adha. Pembakaran itu menuai kecaman dari negara-negara Islam termasuk Pakistan dan Afghanistan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi sinyal bahwa insiden itu akan semakin menghambat upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO, meskipun ia kemudian menarik keberatannya. Pada Selasa, Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban, mengumumkan penangguhan kegiatan Swedia di Afghanistan itu di Twitter. Ia mengatakan Emirat Islam menangguhkan aktivitas Swedia di Afghanistan sampai mereka meminta maaf kepada kelompok Muslim atas tindakan keji menista Al-Quran. Dalam sebuah pernyataan, Komisi Swedia untuk Afghanistan mengatakan bahwa mereka mengutuk keras semua tindakan penodaan Al-Quran, sama seperti mereka mengutuk setiap upaya untuk menciptakan konflik atau permusuhan berdasarkan keyakinan agama, etnis, kebangsaan, atau pemisahan lainnya. Masih belum jelas pada Rabu, apakah organisasi bantuan itu akan diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia mengumumkan pada Rabu bahwa mereka menyita sebuah kapal tanker Iran dan menangkap para awaknya karena memindahkan minyak mentah secara ilegal ke kapal lain dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kepala Bakamla, Aan Kurnia, mengatakan bahwa kapal tanker berbendera Iran MT Arman 114 yang mengangkut 2,3 juta barel minyak mentah bernilai 4,6 triliun rupiah disita pada Jumat saat melakukan transshipment atau pemindahan muatan minyak ilegal ke kapal tanker berbendera Kamerun MT Estinos di zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat perairan Natuna. Bakamla mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan ketika fajar dan mencoba mendekati kedua tanker tersebut. Kapal tanker Iran menumpahkan minyak karena selang yang menghubungkan kedua tanker itu terlepas, lalu mencoba kabur ke wilayah perairan Malaysia. Kapal tanker itu mengabaikan berbagai sinyal dari Bakamla untuk berhenti, mulai dari klakson, peringatan melalui pengeras suara, hingga tembakan ke udara, menurut Aan. Ia menambahkan bahwa kapal tanker Iran yang juga membawa 3 penumpang selain awaknya itu kemudian ditangkap oleh Bakamla dengan bantuan pihak berwenang dari Malaysia. Namun kapal tanker berbendera Kamerun berhasil kabur. Pihak berwenang masih menginterogasi nahkoda kapal tanker Iran berkewarganegaraan Mesir dan 28 awak asal Suriah. Presiden Joe Biden ingin Ukraina memenangkan perang melawan Rusia, tapi dia tidak menginginkan perang dunia ketiga, terutama dengan senjata nuklir. Menyeimbangkan kedua tujuan itu sulit, dan ketegangan itu tampak dalam KTT NATO di Vilnius minggu ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permintaan yang emosional, bahkan tajam terkait keinginannya bergabung dalam NATO. Namun Biden yang mencoba memaparkan kekuatan NATO dalam pidato singkatnya pada Rabu malam, tak mau mengambil langkah itu, meskipun Amerika Serikat terus menyuplai senjata dan amunisi lebih banyak daripada negara-negara lain ke Ukraina. Adanya prioritas yang bersaingan di tengah perang paling berdarah di Eropa ini membuat adanya friksi, meskipun Biden dan Zelensky menonjolkan adanya kesatuan ketika keduanya bertemu. Perjumpaan keduanya depan publik menampakkan kedua pemimpin berusaha mengatasi kesalahpahaman dan keduanya saling memuji satu sama lain. Biden memuji Zelensky dan rakyat Ukraina atas keberanian mereka dengan mengatakan ini menjadi contoh untuk dilihat dunia. Zelensky berterima kasih kepada Biden dan rakyat Amerika Serikat atas bantuan militer miliaran dolar. Ia mengatakan, kalian mengeluarkan uang ini untuk nyawa kami. Jaksa menghentikan kasus pelecehan seksual yang dilakukan aktor Hollywood Kevin Spacey di ruang sidang di London pada Rabu setelah empat pria bersaksi dalam dua minggu terakhir bahwa pemenang Oscar itu menarget mereka. Jaksa membacakan pernyataan dewan juri yang diberikan oleh Spacey kepada penyelidik. Spacey menyangkal bahwa ia secara agresif mencengkram selangkangan tiga pria dan melakukan tindakan seks non-konsensual pada pria keempat. Sidang pledoi atau pembelaan diri telah dijadwalkan pada Kamis di pengadilan Southwark Crown. Spacey kemudian menghadapi ancaman hukuman penjara yang berat jika terbukti bersalah. Aktor Amerika berusia 63 tahun itu mengaku tidak bersalah atas 12 tuduhan yang mencakup pelecehan seksual yang tidak senonoh, serta satu tuduhan bahwa ia melibatkan seseorang dalam aktivitas seksual non-konsensual. Tuduhan tersebut berasal dari tahun 2001 hingga 2013 ketika Spacey bekerja di Teater Old Vic. Spacey, yang memiliki rumah di London dan Amerika Serikat, bebas dengan jaminan tanpa syarat. Polisi Kanada sedang menyelidiki setidaknya 70 kasus dugaan pelecehan seks di fasilitas penahanan remaja di Provinsi Nova Scotia, pantai timur Kanada. Royal Canadian Mounted Police mengatakan pada Rabu bahwa dugaan pelecehan itu terjadi di gelanggang remaja Nova Scotia di Waterfall antara tahun 1988 dan 2017. Polisi mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi identitas tersangka dan apakah lebih dari satu orang terlibat. Demikian berita dunia.
VOA This Morning, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengumumkan jaminan keamanan baru bagi Ukraina pada konferensi tingkat tinggi NATO di Lithuania hari Rabu, yang dirancang untuk memperkuat pertahanan negara itu terhadap Rusia. Namun, yang diinginkan Ukraina adalah menjadi anggota Pakta Pertahanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Ukraina selama ini mendesak agar proses keanggotaannya dalam NATO dipercepat, sementara negara itu melawan invasi Rusia yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga Ukraina mengungsi. Namun yang dihasilkan KTT NATO kali ini adalah deklarasi oleh kelompok negara-negara maju G7 berupa peluncuran kerangka kerja perundingan bilateral yang menyediakan dukungan militer dan finansial, berbagi informasi intelijen, serta janji pengambilan langkah segera seandainya Rusia menyerang lagi. Presiden Ukraina Zelensky terpaksa harus menelan rasa kecewanya. Namun ia tetap menyebut ini sebagai sukses yang bermakna dengan adanya sejumlah pengumuman bantuan militer untuk negaranya.
Ми адекватні люди. Ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю і це момент виживання.
Kami adalah negara yang waras. Kami paham mitra-mitra kami membantu dengan senjata. Dan ini adalah momen bertahan hidup. Dan kami sangat membutuhkannya. Kami mengerti bahwa ada pihak yang takut berbicara tentang keanggotaan kami dalam NATO saat ini karena tidak ada yang menginginkan perang dunia. Ini bisa dipahami dan masuk akal.
Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu juga bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela KTT NATO yang sedang berlangsung di Vilnius, Lithuania.
Wir haben sehr gute Beschlüsse gefasst, was die Ukraine betrifft in den Dokumenten, die die NATO hier gefunden hat.
Kami telah membuat keputusan yang sangat bagus terkait Ukraina dalam dokumen yang disepakati NATO ini, dan ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kami memutuskan ini secara bulat. Kedua, Presiden Ukraina memuji keputusan ini. Jelas bahwa masalah keanggotaan NATO ini tidak akan menjadi isu yang harus dirundingkan dengan pihak yang bukan bagian dari kemitraan ini. Rusia tidak akan ambil bagian dalam perundingan ini, dan menurut saya ini sangat jelas.
Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan ditingkatkannya bantuan untuk Ukraina oleh NATO akan semakin mendekatkan dunia pada pecahnya Perang Dunia Ketiga.
Warga negara Amerika berusia 18 tahun dari generasi Z atau Gen Z berhak memilih dalam pemilu presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya tahun depan. Veronica Balderas Iglesias dari VOA mewawancarai beberapa di antara mereka mengenai isu-isu politik dan hukum apa yang penting bagi mereka.
Generasi Z adalah sebutan untuk mereka yang lahir mulai tahun 1996. Mereka adalah kelompok yang secara ras dan etnis lebih beragam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebagai kawula muda atau Zoomers, sebutan bagi mereka dalam bahasa sehari-hari, mereka cenderung condong ke arah politik liberal, tetapi mereka bukanlah monolit. Pengamat ekonomi dan politik Brian A. Marks mengatakan melalui Skype,
Gen Z cenderung mengesampingkan afiliasi partai dan berfokus pada masalah kebijakan secara khusus.
Mahasiswa yang berhak memilih dalam pemilu presiden 2024 mengatakan mereka mengamati bagaimana politisi bereaksi terhadap rangkaian keputusan konservatif oleh Mahkamah Agung, termasuk tentang hak aborsi dan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Preston Raven adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan jurnalistik di Austin, Texas. Ia mengaku merasa nyaman dengan keputusan mahkamah baru-baru ini untuk mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasar ras.
Mereka harus melihat pendaftaran mahasiswa tidak berdasarkan ras kita. Meskipun saya adalah orang kulit berwarna, menurut saya, setiap orang harus diperlakukan setara.
Hak-hak perempuan dan kebijakan ekonomi mungkin mempengaruhi pilihan Elizabeth Andrews, termasuk Gen Z. Mahasiswi ini mengatakan,
jelas hak untuk aborsi sangat saya ingat dalam setahun terakhir. Tentu juga kredit pinjaman untuk biaya kuliah.
Namun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dan bagaimana suara Gen Z dapat memengaruhi hasil pemilu 2024. Melalui Skype, Profesor Ilmu Politik di Universitas Emory, Andre Gillespie, mengatakan,
orang usia 45 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memilih hanya karena mereka terlatih dalam hal ini, dan mereka sedikit lebih paham tentang jalannya politik.
Para analis berpendapat pemilih pemula Gen Z juga memerlukan bimbingan tentang cara mendaftar untuk pemilu supaya mereka mengerti proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ternyata kita beralih ke berita dalam negeri, Menteri Luar Negeri ASEAN akan melangsungkan pertemuan dengan Tiongkok pada hari Kamis. Adakah strategi atau pendekatan baru terkait berbagai persoalan yang dihadapi baru-baru ini yang sekaligus memperkuat upaya mempromosikan perdamaian dan kemakmuran? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN akan bertemu dengan Direktur Komisi Pusat Urusan Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok Wang Yi Kamis ini. Ia menggantikan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang yang dikabarkan sedang sakit. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM. Pengamat Tiongkok dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Paulus Rudolf hari Rabu menilai, pertemuan antara Menlu ASEAN dengan Tiongkok penting untuk kedua belah pihak, bukan hanya komunikasi dan koordinasi, namun bisa menemukan strategi atau pendekatan baru menyesuaikan dengan kondisi terkini hubungan Tiongkok dan ASEAN dalam mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di kawasan sambil menangani masalah-masalah sensitif dengan baik. Menurutnya, paling tidak ada dua hal mendasar yang penting untuk dibicarakan, yaitu soal pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 terkait keseimbangan produksi dan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang relasi ekonominya masih didominasi oleh komoditas sumber daya alam, bahan mentah, dan hasil pertanian.
Persoalannya adalah sejauh ini negara-negara Asia Tenggara itu selalu defisit dengan bila melakukan perdagangan dengan Cina. Selama ini barang-barang produksi yang dihasilkan oleh negara-negara Asia Tenggara berupa hasil produksi pertanian, sumber daya alam, maupun sektor-sektor perikanan. Di satu sisi, Cina mengekspor barang-barang komoditas yang nilai tambahnya lebih besar.
Isu penting lainnya yang perlu dibicarakan adalah soal isu keamanan regional terkait ketegangan geopolitik di kawasan ASEAN daratan seperti isu perbatasan Tiongkok dengan Myanmar, Vietnam, dan Kamboja, serta isu Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Diwawancarai secara terpisah, Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro, mengatakan sebagai ketua ASEAN, Indonesia harus menegaskan dua hal ketika berdialog dengan Tiongkok, yaitu tentang sentralitas ASEAN, khususnya kepatuhan terhadap gagasan ASEAN pada Outlook on Indo-Pacific. Selama ini, tambahnya, Tiongkok melihat konsep Indo-Pasifik itu syarat kepentingan Amerika saja dan lebih bertujuan untuk membendung geliat Tiongkok di kawasan. Sementara Tiongkok jelas ingin mengukuhkan hegemoninya di Indo-Pasifik.
Kawasan Indo-Pasifik harus bebas dari power politics. Yang harus dikedepankan adalah spirit kolaborasi, kemudian pendekatan dialog. Indonesia harus meminta garansi dari Amerika maupun China untuk tidak melakukan hal itu.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah mengatakan belum menerima informasi soal materi yang akan dibahas dari pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Kelaparan dunia tidak naik pada tahun 2022 setelah selama 7 tahun meningkat secara berturut-turut. Namun angkanya tetap di atas tingkat pra-pandemi dan tidak akan bisa diberantas pada tahun 2030, kata Badan-Badan PBB hari Rabu. Antara 691 juta sampai 783 juta orang menghadapi kelaparan tahun lalu, kata 5 lembaga PBB dalam sebuah laporan. Proporsi orang yang menghadapi kelaparan parah naik dari 7,9% pada 2019, yaitu sebelum pandemi, menjadi 9,2% tahun lalu. Namun kenaikan tahunan terhenti dengan total penurunan sekitar 3,8 juta orang antara tahun 2021 dan 2022 menurut laporan negara mengenai ketahanan pangan dan gizi di dunia. Beralih ke industri musik. Industri musik dunia melampaui 1 triliun streaming yang merupakan laju tercepat dalam 1 tahun. Menurut laporan Luminate, tengah tahun 2023, angka itu dicapai dalam 3 bulan, sebulan penuh lebih cepat dibanding tahun lalu. Streaming musik di dunia juga naik 30,8% dari tahun lalu, mencerminkan pasar musik internasional semakin meningkat. Selain itu, Luminate mendapati 2 dari 5 atau 40% pendengar musik di AS menikmati musik dalam bahasa non-Inggris dan 69% pendengar musik AS menikmati musik dari artis yang berasal dari luar Amerika. Menurut laporan itu, musik berbahasa Spanyol, Prancis, Jepang, Korea, Italia, Jerman, dan Arab adalah bahasa yang paling populer untuk musik non-angloponik di kalangan pendengar musik AS dengan minat teratas pada jenis musik Latin dan K-pop. Selain itu, pangsa musik berbahasa Spanyol dari 10.000 teratas itu tumbuh 3,6% sejak 2021, sementara pangsa musik berbahasa Inggris turun 4,2% pada waktu yang sama. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of
America. Kenaikan kasus obesitas pada kelompok usia 5 hingga 19 tahun di Indonesia mencapai 10 kali lipat dari tahun 1975. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Yohanes Lita melaporkan.
Pelaksana tugas Direktur Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Dr. Lovely Desi mengatakan, dalam 4 dekade terakhir terjadi kenaikan penderita obesitas pada kelompok umur 5 hingga 19 tahun di Indonesia. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan. Pada tahun 2016, terdapat 123 juta obesitas pada anak dibanding situasi tahun 1975 sebanyak 11 juta kasus.
Ini kita khawatir karena kalau kita bandingkan data dalam 4 dekade, pada anak itu peningkatannya jauh lebih banyak dibandingkan dewasa. Jadi kalau pada anak itu mencapai 10 kali lipat obesitasnya.
Jelas Lovely Desi dalam temu media bertema situasi terkini obesitas di Indonesia Selasa lalu 11 Juli. Menurut Lovely Desi, sekitar 55% obesitas pada usia anak akan menjadi obesitas pada saat remaja, dan sekitar 80% obesitas pada remaja akan bertahan hingga dewasa. Obesitas dan kelebihan berat badan harus dicegah karena akan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, kanker, asma, hingga masalah psikososial. Gaya hidup tidak sehat antara lain konsumsi gula, garam, lemak berlebih, kurang makanan berserat, dan kurang aktivitas fisik dapat memicu timbulnya obesitas. Pencegahan obesitas pada anak dapat dicegah dengan pengaturan pola makan, rutin melakukan aktivitas fisik, pola asuh, dan perilaku keluarga.
Tentu harus dibatasi konsumsi makanan minuman manis, karena sekarang banyak sekali minuman manis yang gulanya nggak tanggung-tanggung. Ya. Kemudian rutin melakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia anak.
Kata Lovely. Ketua Tim Kerja Penyakit Diabetes Melitus dan Metabolik Kementerian Kesehatan RI, Esti Widiastuti, mengatakan dibutuhkan kontribusi lintas sektor dalam upaya gerakan lawan obesitas atau gentas, di antaranya dengan pencantuman nilai kalori pada kemasan makanan.
Sangat kita harapkan ya, mulai dari reformulasi ya, supaya makanan-makanan itu yang beredar itu tidak terlalu, yang manis juga nggak terlalu manis, yang asin juga nggak terlalu asin gitu ya. Termasuk juga berapa kalorinya, nilai kalorinya gitu ya. Di samping di satu sisi juga kita berharap masyarakat juga awareness untuk membaca label pangan itu juga dilakukan gitu ya.
Kata Esti Widiastuti. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, mengendarai mobil ke pusat kota Manhattan di kota New York dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi sangat mahal ketika mulai diberlakukan aturan baru yang mengenakan biaya tambahan saat jam-jam sibuk. Banyak warga New York yang mulai berpikir untuk beralih ke transportasi umum seperti bus dan kereta api. Berikut laporannya.
Pendengar, inilah suasana kekacauan lalu lintas di pusat kota Manhattan. Dengan lebih dari 700 ribu mobil yang memasuki Manhattan setiap hari, New York menghadapi krisis lalu lintas yang parah. Tetapi mungkin akan segera ada jalan keluar ketika pihak berwenang memberlakukan kebijakan baru yang akan membebankan sebagian besar pengemudi untuk membayar sekitar $23 atau Rp345.000 untuk memasuki kawasan itu. Tidak mengherankan ketika warga kota New York dan lainnya memiliki beragam reaksi terhadap perubahan itu. Warga kota New Jersey, Joseph Romero, yang kerap datang ke New York, mengatakan,
"Saya berkendara ke kota itu setiap hari. Saya sudah membayar tol $19 dari New Jersey. Jika ada tambahan biaya lain, berarti totalnya saya harus membayar $42 untuk masuk kerja setiap hari. Siapa yang mampu?"
Tapi wisatawan seperti Nancy Koblenz setuju dengan pengenaan biaya baru itu.
If this encourages public transportations and trying to be more,
jika hal ini dapat mendorong agar transportasi umum menjadi lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim, saya pikir ini baik, ujar Nancy. Menurut para pakar, biaya kemacetan baru diperkirakan akan menurunkan lalu lintas hingga sekitar 20%. Pendapatan yang dihasilkan dari pengenaan biaya ini akan dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi umum di New York. Gubernur New York, Kathy Hochul, percaya kebijakan baru itu tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan, tapi juga peran penting dalam mengatasi polusi.
And think about the pedestrians just trying to get around, the bicyclists, the delivery people. It is dangerous for them. But
coba Anda pikirkan tentang pejalan kaki yang hanya ingin mencoba berkeliling kota, atau pengendara motor, pengantar barang. Jalan yang sibuk menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Tetapi semua aktivitas yang terkonsentrasi itu, kendaraan yang terjebak kemacetan, bus yang tidak dapat bergerak, semuanya menghasilkan gas buang dan emisi yang dihirup warga kita, ujar Katie. Menurut perwakilan tetap di New York, Richie Torres, pemberlakuan apa yang disebut sebagai congestion fees ini akan mencapai sekitar $1 miliar per tahun. dan dapat digunakan oleh otoritas transportasi New York untuk meningkatkan kehidupan warga distriknya secara signifikan.
I represent one of the poorest congressional districts in America.
Saya mewakili salah satu distrik termiskin di Amerika, di mana warga saya sangat bergantung pada sistem angkutan umum. Kota New York sekuat sistem angkutan umumnya, dan pengenaan biaya tambahan akan menghemat angkutan umum untuk generasi berikutnya.
Reaksi positif di New York ini bertentangan dengan warga kota lain yang bertetangga dengan Big Apple. Termasuk Ron Simoncini, Direktur Eksekutif Fair Congestion Pricing Alliance yang berkantor di New Jersey.
I think the most important part to understand about congestion pricing is the impact that it has on New Jersey commuters.
Menurut saya, bagian terpenting yang harus dipahami tentang biaya baru ini adalah dampaknya terhadap komuter New Jersey secara finansial. Biaya atau pajak baru ini membuat orang enggan datang ke New York. Jadi kebijakan ini tidak saja merugikan warga kota New Jersey, tetapi juga bisnis di New York. Yang terjadi sebenarnya hanya perebutan uang tunai agar komuter New Jersey membayar perbaikan infrastruktur di New York.
Saat Amerika berupaya memberlakukan aturan baru untuk mengurangi kemacetan, banyak kota besar di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura, justru telah mengurangi ketergantungan pada mobil. Kota-kota ini juga menerapkan congestion fee serupa. Riset menunjukkan penurunan lalu lintas di kota-kota itu juga dibarengi dengan peningkatan pilihan transportasi alternatif seperti kereta api dan sepeda yang jauh lebih ramah lingkungan. Sefam Sreva, VOA, Washington.
Dari VOA, Badan Kesehatan Dunia WHO bulan Mei lalu memastikan bahwa Benin dan Mali telah berhasil memberantas trakoma sebagai masalah kesehatan publik, negara kelima dan keenam di Afrika yang berhasil melakukan hal itu. Meskipun Carter Center merayakan pencapaian di Mali itu, upaya memberantas dan menyudahi trakoma di Ethiopia, Niger, Sudan Selatan, dan Sudan terus berlanjut. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sudah satu dekade Carter Center berjuang memberantas cacing Guinea di seluruh dunia ketika mantan Presiden Jimmy Carter dan organisasi non-profitnya menghadapi satu penyakit tropis terabaikan lainnya di Mali. Direktur Program Pengendalian Trakoma di Carter Center, Kelly Callahan, mengatakan
25-50% of the children between the ages of 1 and 9 in all areas of Mali.
25-50% anak-anak usia 1-9 tahun di seluruh Mali menderita tahap awal penyakit ini.
Data statistik ini, tambah Kelly, menimbulkan keprihatinan di Carter Center.
The Hilton Foundation asked President Carter and the Carter Center.
Hilton Foundation meminta Presiden Carter dan Carter Center untuk bersedia mempertimbangkan upaya membangun sanitasi dan fasilitas air bersih untuk melawan penyakit trakoma di Mali dan Niger.
Her eyes, no trichiasis.
Carter Center telah menetapkan target pemberantasan penyakit ini di kedua negara. Trakoma dapat ditularkan melalui cairan tubuh pengidap penyakit itu dari mata dan hidung.
This disease is preventable. A bacterial infection that stems from.
Penyakit ini dapat dicegah. Infeksi bakteri ini berasal dari kurangnya akses pada sanitasi dan air bersih, kondisi kehidupan yang buruk, dan populasi yang secara sosial ekonomi tertekan.
Sejak tahun 1998, Carter Center dan mitra-mitranya telah mendanai dan mengatur program dengan tuan rumah untuk mengembangkan strategi yang dapat mencegah dan merawat infeksi ini, bahkan saat Mali selimuti konflik bersenjata baru-baru ini. Carter Center percaya programnya di Mali telah membantu mengurangi kebutaan pada lebih dari 5 juta orang. Dan antibiotik yang digunakan juga terbukti manjur untuk membantu mencegah kematian bayi.
The elimination of trachoma as a public health problem in Mali is no less than Herculean.
Pemberantasan trakoma sebagai masalah kesehatan publik Mali tidak kalah pentingnya.
Wakil senior Carter Center di Mali, Sadi Musa, yakin keberhasilan program trakoma organisasinya dapat membantu mendorong upaya memberantas penyakit-penyakit tropis terabaikan lainnya seperti cacing Guinea.
This also will help us, you know, with donors.
Hal ini juga akan membantu kami untuk menunjukkan kepada para donor kami serius dengan apa yang kami lakukan dan kami dapat meyakinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya alamiah.
Badan Kesehatan Dunia mengatakan masih ada 23 negara Afrika dan hampir 105 juta orang di benua itu yang hidup di daerah-daerah terpencil di kawasan rawan infeksi trakoma. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.